Jā, sākam sēdi. Tātad labdien, kolēģi, šodien mums ir ārkārtas sēde, balstoties uz to, kad ir pašvaldībā parādījies pirkuma līgums saistībā ar to, ka privāta persona pārdod 50 hektāru meža par summu nedaudz uz 50 hektāriem par summu 7000 eiro, un vairāk pārsvarā visi deputāti piekritā šo pirkumu izmantot, un šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par šī pirkuma izmantošanu, un aicinu uzdot jautājumus. Ja jautājumu nav, tad varu nedaudz pakomentēt šo situāciju saistībā ar pārdevēju. Pārdevējs pēc slēdzes izsludināšanas ir iesniedzis iesniegumu pašvaldībā par to, ka īpašnieks īpašumam Ludviķa Aluksnes novads Alsiķu pagasts ar kadastra numuru atsauc īpašuma pirkuma pārdevuma līgumu, jo balstoties uz to, ka laulātā nepiekrīt šim darījumam, kas paredzēts pirkuma pārdevuma līgumā numur 27 un neparakstīs nostiprinājuma lūgumu. Pircējs piekrīt pirkuma pārdevuma līguma atsaukšanai, bet, diemžēl, šis nedaudz korelē ar to, kas norādīts ir līgumā, respektīvi, ka pirkšanas pārdošanas līgumā ir norādīts tas, ka laulātais piekrīt šim darījumam. Tātad es īsti nesaprotu, kas ir saistošāks šim darījumam, vai tad līgums, vai šis iesniegums par atsaukumu. Varbūt man ir, nevis varbūt, bet man jautājums Ilzē par to, kā mums šobrīd domē reaģēt, kas tad ir saistošāks.
Jā, labdien. Tātad, ņemot vairāk, ka ir šāds iesniegums saņemts, skatoties tiesu praksi, un secinājām, ka šī te situācija, kad personas līdz pašvaldības domes lēmuma par pirmirkumu tiesību izmantošanu pieņemšanai ir iesniegušas iesniegumu par līgumu atcelšanu, tad viņas līdz šim brīdim ir tiesīgas šo līgumu atcelt, pēc tam tad nē. Tad, šī te tiesu praksē, manā skatījumā īsti nav šis te, tieši nav tāds gadījums, kāds ir mums, bet šādus te gadījumus es pieļauju, kad vēl nav neviena tiesa, neviens likums pateicis, kā viņus noregulēt. Mēs, protams, varētu ņemt vērā šīs te personas iesniegumu. Bet ir arī tieši tā, kā priekšsēdētājs teica, šīs te atrunas pirkuma līgumos jau ir bijušas, ko pircējs pats ir apliecinājis, ka laulātā piekrīt.
Tātad, kas ir saistošāk šobrīd Aluksnes novada domē? Līgums, jeb šis iesniegums? Jo mēs izskatām šobrīd līgumu vispār domes sēdē pēc būtības, jo pašvaldībai ir tiesības izmantot pirmpirkumu. Pirmpirkumu izmantot tad, kad ir divas puses noslēgušas darījumu, kurš nonāk pašvaldībā.
Tātad šobrīd es varu teikt tā, ka pēc civillikuma šāds darījums nav iesniegts, ir iesniegts personas vienpersonisks lūgums, ka viņa atsauc darījumu. Pašvaldība ir tiesīga. Es domāju, ka šajā gadījumā arī ir tiesīga lemt par šo pirmpirkumu. Tomēr mums ir jāņem vērā, ka mēs varētu saskarties ar nākotnes tiesvedībām šajā jautājumā. Tas, kas ir aprakstīts lēmuma projektā, viss tam arī atbilst. Tad pēc atļautās izmantošanas mēs varam šādu te īpašumu izmantot pirkumam.
Labi, paldies, kolēģi. Varbūt, lai mēs pieņemtu galā lēmumu, es aicināšu izsludināt 5 minūšu pārtraukumu un pēc tam pāriet slēgtajā daļā, lai šī informācija nenonāk publiskajā telpā par šo situāciju. Ja?